баардыгыңарга бир жолу кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 18 апрель, күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Биз алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө жогорку кеңештин ролу, чечим кабылдоодагы таасири, парламентте сынаган чечимдери тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызды. Президент Садыр Жапаров 18 апрелде расмий сапар менен Казакстанга барды. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаровду аэропорттон Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өзү тосуп алды. Садыр Жапаров Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу менен 18-19 апрелде боло турган сапарын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн жогорку мамлекеттер аралык кеңештин 6-жыйынына катышат. Ошондой эле эки өлкөнүн президенттеринин катышуусунда Астананын борбордук көчөлөрүнүн биринде Айкөл манастырынын эстелигинин ачылышы аземий болот. Былтыр эки өлкөнүн өз ара соодасынын көлөмү 1,317,000,000 долларды түзсө, бул 2022 жылга салыштырмалуу 11.5% көбөйгөн. Товар жүгүртүүнүн көлөмүн быйыл 2 млрд долларга жеткирүү пландалып жатканы кабарланган. 18 апрелде ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Тажик тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аэропорттон өзбек лидерин президент Эмомали Рахмон өзү тосуп алды. Сапар алкагында бир катар жолугушуулар өтөт жана кызматташтыкты бекемдөө тууралуу жаңы документтерге кол коюлат. Мирзиёев дүйшөмбү шаарында Өзбекстандын Тажикстандагы элчилигинин жаңы имаратынын маданият күндөрүнүн ачылыш салтанатына катышат. Буга чейин ал Тажикстанда жарым жыл мурда болгон. Эки өлкө ортосундагы мамиле Мирзиёев бийликке отурган 2016 жылдан тарта жакшыра баштаган, бийликтин иши тууралуу көз карашын ачык айткан, тынч жыйындарды уюштурган адамдарды, журналисттер жана блогерлерди куугунтуктаганы чектеген үчүн эки президент тең эл аралык уюмдардын сынына кабылып келишет. Уганстанда ислам жана улут баалуулуктарын бузуу деген себеп менен эки телеканалдын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу 18 апрелде Талибан өкмөтүнүн өкүлү Хубайб Куфранга шилтеме жасап Франс Пресс агенттиги жазды. Анын айтымында Барья жана Нур телеканалдарынын иши журналисттик принциптерди бузуу деген негизде токтотулган. Алардын көрсөтүүлөрү коомчулукту адаштырууда, ээлери болсо чет өлкөдө жашашат деген Гуфран телеканалдардын ээлери Талибан өкмөтүнө каршы көз карашта экен. Алар Уганстанга барып бийликтин суроолоруна өздөрү жооп бермейинче ишине уруксат болбосугун кошумчалады. Эл аралык укук коргоо уюм Талибан өкмөтү Угансанда сөз эркиндигин кысымга алып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин иштөөсүнө бут тосуп келатканын айтып жатышат. Угансандын журналисттер борборунун маалыматына караганда, Барья телеканалынын эфиринде мурдагы өкмөт башчы Гүлбетин Хекматиярдын Талибан өкмөтүнүн иши тууралуу пикири берилген, ал эми Нур телеканалы музыка койгону, алып баруучу аялдардын эфирге жылаңбаш чыкканы үчүн эскертүү алган. Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөлөргө сатуу боюнча мыйзамсыз туруктуу канал уюштурган эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 18 апрелде кабарлады. Ага ылайык, адам органдары мыйзамсыз сатуу каналын уюштурган жана жалданып иштеген 2 адам 17 апрель күнү бөйрөктү трансплантациялоо үчүн кезектеги донорду чет өлкөгө жиберүү учурунда Манас аэропортунан кармалды. Экөө тең коопсуздук кызматынын тергөө багына киргизилди. Алар бир бөйрөк бөйрөктү 80,000 долларга баалап, бирок донорго 1,000 доллардан 7,000 долларга чейин гана берип келишкени, донорлорду алдоо жолу менен азгырып келишкени кабарланды. Коопсуздук кызматы учурда орган сатууга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланып жатканын кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктар катталбаганын билдирди. Маалыматта министрлик Орусиядагы элчилик менен чогуу бул аймакта жашаган кыргыз диаспоралары менен байланышып абалга байкоо салып жатканы жазылган. Орусиянын Казакстан менен чектеш түштүк аймактарында Оренбург облусунун Орский шаарынан башталган сел Кемерово жана Томск облустарына жеткен. Күн жылып карый баштагандыктан Урал жана Тобол дарыяларында суу ташкындоодо 10,000 деген кишилер эвакуация болду. Кыргызстандын эл артисти Темирбек Иманалиевге эмгек баатыры наамы берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 18 апрелде улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылыш аземинде сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле Манас Чырыспай Исаковко, эл артисти төкмө акын Баян Акматовко, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулуна даңк медалы ыйгарылды. Ал эми төкмө акын Изат Айдаркулов менен дастанчы Улукбек Токтоболот уулу мамлекеттик ардак грамотасы менен сыйланышты. Темирбек Иманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оордан улам мезгилсиз дүйнөдөн кайткан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Мындан тышкары күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу кесиптештерим түз эфирде сизге дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы урунтуу окуялар тууралуу жаңылыктар топтомун сунуштап турат. Ага дагы назар салып жүрсөңүз болот. Укторубуз улантабы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын 5 жылдык мөөнөтүнүн жарымынан көбү өттү. Бул аралыкта парламенттин эркин сынаган бир катар саясий окуялар болуп, талаштуу мыйзамдар да кабыл алынды. Ал окуяларда парламент пассивдүү ролдо болуп, көпчүлүк учурда аткаруу бийлигинин көзүн карап калганы дагы айтылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда президенттик башкаруу өкүм сүрүп жатканын, андыктан парламенттин бүгүнкү абалы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин айткандар да бар. Бир учурда парламентаризмди курууга аракет кылган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө Кыргызстандын азыркы Жогорку Кеңеши кандай абалда? Бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай таасирин тийгизет? Ушул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Элдар Абакиров, Акбөкөн Таштанбеков, укук коргоочу юрист Татыбек Эргешбаева жана публицист коомдук ишмер Эсен Байнурушев катышты. Сөз Айбек Бибосуновдо.
Акбөкөн мырза, мен талкуунун алгачкы суроосун сизге узатайын деп атам. Мына башка бирөөнүн ордуна добуш берүү же болбосо кнопка басуу азыркы парламентке эле мүнөздүү эмес, бирок дал ушундай көрүнүштөр Жогорку Кеңештин пассивдүү экенин, депутаттар кабыл алып жаткан мыйзам же болбосо кайсы бир чечимдер боюнча жоопкерчиликти сезбей турганын айтып атышат. Ошол эле учурда айрым бийлик сүрөгөн мыйзамдарда 80-90% депутаттар келип атканын көрүүдөбүз. Анан парламентке айтылып жаткан сын жөндүү деп ойлойсузбу?
Парламентке айтылып аткан сын бул бүгүн эле болгон жок, бул дайыма эле болот. Эмне үчүн дегенде колумузда ачык айкын иштеп аткан бул парламент. Өкмөттө же бир министерствода, акимиятта камералар жок. Биз деле эртеден кечке чейин эле карап турабыз. Жашыра турган, корко турган нерсебиз жок. Ошол үчүн биздики мындай парламентте көп нерселер сынга алып атканыбыз, өкмөттүн отурумунда же башка жерлерде көрбөйсүңөр да анын баарынча. Ошол үчүн менин оюмча бул мындай Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө эле ошол бар. Эмне үчүн дегенде парламентти, депутатты эл шайлайт, анан эл шайлагандан кийин аны жакшы тааныйт. Анан кийин ошол үчүн баягы ар бир депутаттын бир жагы 9 баягыл адам бар туруп койгон. Алар жөн отурбайт, аларды сындаш керек. Өтө туура көрүнүш. Менин оюмча биз да депутаттар, башкалар да буга чыч алабашыбыз керек. Ал сын пикир айтылыш керек. Мен ошол үчүн парламентти тонуста кармап турган ошол сындап аткан эл да.
Эгерде биз ошол жанагы добуш берүү же болбосо кнопка басуу маселесин алып салсак, жалпы эле парламент өзүнүн кайсы бир маселеде позициясын коргоодо, пикирин билдирүүдө кандай иш алып барып атат деп ойлойсуз?
Эми негизги интернет желени карасаңыз, эң маанилүү, эң баягыл эл талкууга алган проблемалар каяктан чыгат? Парламенттин ичинен чыгат. Парламент деген бул микрофон, биз кээде өзүбүздүкүн эмес, ушул шайлоо округдарыбызга барганда элдин үнүн айтабыз да. Көп, менин оюмча бир 80% депутаттар өзүнүн ою эмес, бул ошол жерге кабинетиңе келип же болбосо кат менен келген элдин көйгөйүн биз айтып атабыз да негизгиси. Анан кийин көп түрү ушу депутат ушинтип атат, эмне үчүн туура эмес айтып атат дегендей мааниде түшүнүп калат. Бирок биз ошол округдо болуп аткан проблемаларды айтып атабыз да.
Рахмат. Эсенбай, ушундай өңүттөгү эле суроону сизге узатайын деп атам. Мына сиз Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын ишине күбө болдуңуз. Парламент бир учурда президент менен тең ата сүйлөшкөн учурларда эсиңизде болсо керек. Бирок соңку бир 10 жылдын ары бери жагында ошол Жогорку Кеңешке сын күчөп атат. Аны мына эл өкүлдөрү өзүлөрү дагы моюнга алып айтып атат. Анан азыркы парламенттин абалын, дараметин кандай баалайсыз? Айтылып аткан сындар жөндүүбү же?
Мен Айбек, мындай, мен легендарлуу парламентти ичинен билем. Себеби 4 жыл ошол жерде иштедим. Бул легендарлуу парламенти мен үчүн күчтүү болгон. Негизинен 300 ашуун депутат болгон. Ошонун арасында бир топ бар эле. Өзүнчө бир интеллектуалдык топ деп койсок да болот. Анан негизинен ошолор кармап турган парламенттичи. Анын калган арасында чабандар, малчылар, тигилер бар эле да. Алар жөн эле ошолор кандай десе, ошолордун сөзүнө муюп, ошолордун артынан ээрчиген. Ал ушул жагынан алганда ошол парламентте иштеген ошо көп кишилерди биздин кыргыз интеллигенциясын саясий элита деп атпайбы азыр? Ошол саясий элитанын эң акыркы мууну деп эсептесек болот да. Андан кийин кыргыз парламентине тилекке каршы демократтар же болбосо жанагы сөздүн түз маанисиндеги аристократтар эмес, баягы гректер айткандай какистократтар келди. Какистос деген начар деген сөз да. Афинадагы демократиянын түбүнө жеткен дагы ушул какистостор болгон. Анан улам-улам кийинкиси жакшы болот десең улам-улам келатат. Эми ар кандай шарт жагдай болду да буга. Биринчиден системаны өзгөрттү, шайлоо системасын, туурабы? Партиялык шайлоо деген. А бул чын чынында партиялык коррупцияны гана күчөттү. Илгери шайлоочуларга акча берип сатып алса, эми партияга акча берип депутат болушту көбү. Аны өз көзүбүз менен көрдүк да. Биринчи орунга 300 миң болотумуш деп сурап ататмыш деп айтып жүрүштү. Парламентке чыныгы илимдүү, билимдүү адамдар келиш керек эле. Ой чабыты кенен. А бизден эмне калды? Кече күркөлөрдө отуруп байып алган кишилер келди. Аристофандын комедиясы бар. Ошондо ошо эмнеге шайлайбыз деп, шайлап-шайлап, тандап-тандап отуруп, эң акырында колбасникти шайлайт. Ушундан чыгат депчи. Ушул кыйын болот деп. Эми бизде дагы ошондой жагдай болду деп эсептейм да. Анан эми мындан кийин парламент кандай болот? Менин жеке үмүтүм бар. Мына элдерге окшогон, анан мына таттыбүгө окшогон ушулар чындай кыздар, балдар көп болсо, баягы өзөгүн түзсө, ядросун, э? Ушулар кыргыз парламентин менимче жакшы эле калыптандырат болуш керек. Бирок азырынча мунун баары азыр тилек каалоо.
Атыбай, мына суроону сизге узатайын деп атам. Мына Эсенбай агайда сиздин атыңызды атап калбадым. Мына сиз бир катар маселе боюнча өзгөчө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам талкууланып жатканда бир катар депутаттар менен иштешип, айрымдардын пикирин өзгөрткөнгө да аракет кылдыңыз окшойт. Анан сизден сурайын дегеним, кайсыл саясий окуялар, кандай талаштуу маселелер бүгүнкү парламенттин эркин сынап, анын дараметин көрсөтө алды деп ойлойсуз?
Билесиздер, эң башынан биз конституциялык референдумдан бери укуктук комментарийлерди берип келебиз. Анан айта кетиш керек, конституциянын 11-ci өзгөрүүсү менен өлкөгө бир гана күчтүү президенттик эмес, кандайдыр бир супер президенттик форма келди. Айта кетиш керек, бүгүн парламенттин кандайдыр бир саясий эгемендүүлүгү, суверендүүлүгү төмөн. Бунун түздөн түз себеби конституциядан башталат. Бүгүнкү күндө көп бийлик концентрациясы президенттик администрацияга таандуу жана күч куралдар блогу, андан сырткары аткаруу бийлиги жада калса, мамлекеттик бюджетти дагы керек болсо жогорку кеңештин чечими сунуш катары гана каралат. Аны бир жылды аныктап атканда, бир жылдык отчетту кабыл алып атканда, андан сырткары сот системасынын сот кеңешинин мүчөлөрүн аныктап атканда, андан сырткары жогорку соттун төрагасын, анын жардамчыларын төрагасын, анын төрагасынын орун басарларын, андан сырткары жергиликтүү соттордун баарын аныктоодо президенттик администрациянын түздөн түз ошонго катышуусу бар. Бир гана аны дайындоодо эмес, аны ротация кылууда, аны жумуштан кетирүүдө, жоопкерчиликке тартууда жана жумуштан көтөрүүдө. Жогорку кеңештин депутаттарынын бүгүнкү күндө толугу менен саясий эркин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк көрсөтүлгөн эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, 7-ci созовтун депутаттары кыскартылып 120-дан 90-го. Анан бир жыл узартылып мөөнөт менен. Өтө татаал учурда келишти. Инвентаризация учурундачы. Ошондо өлкөдө 2021-ci жылдын 5-ci майында конституция кабыл алынып, анан депутаттар ошо конституция кабыл алынып, инвентаризация, масштабдуу мыйзам инвентаризация жүрүп жаткан кезде 400-гө жакын мыйзам юстиция министрлиги тарабынан мониторинг жүргүзүлгөн. Ошол жумуштук топко биз дагы киргенбиз. Ошондо мыйзамдар биринен арты бири анализ болуп, депутаттар өзүнүн мандатын алганда эле алдына бир 70-ге жакын мыйзамдар бир 6 айда өткөн да, бул өтө мындай кыйын учур болчу. Көптөгөн депутаттар ал мыйзамды адаптация болгончо эле президенттик администрациядан өзгөчө таасир болуп, сүйлөшүүлөр болуп, өзүнчө өткөрүлүп кетти. Арадан мына өтүп-өтүп Кылмыш кодексе жаңы версияда кабыл алынды. Административдик кодекстер жаңы версияда кабыл алынды. Мурданкы 97-жылкы концепттерди карманыпчы, салык кодексе ошол мыйзамдар 2022 жылы кабыл алынды. Бүгүн 2024 жылбы. Ошондон бери эки тең мына кылмыш кодексе да, салык кодексе дагы 7-10 эсе кайра башынан өзгөртүүлөр киргизилип чыкты. Мыйзам туруктуу болуп, бир иштеп кетпеди да, толуктоолор
болуп. Демек, кабыл алган деп айтууга негиз бар.
Ооба, көбү сапатсыз кабыл алынып калды. Президент ошол эле учурда өзү кайра артка жиберүүгө мыйзамдарды укугу бар. Өздөрү сунуштайт, жогорку кеңеш учокуда колдоп берет, кайра 30дан ашык мыйзам бүгүнкү күнгө чейин жогорку кеңешке кайтып келди. Ошо менен айтарым, бир жагынан жогорку кеңеш биринчиден мындай ылдамдык болуп калды, жетишпей калды. Бул биринчиси, экинчиден эксперттик сапат, мыйзамдык сапат каралышы кыйын болуп калды. Анан үчүнчүдөн президенттик администрациянын таасири күчөйүп кетти да, жогорку кеңештин кармалып аткан чечимдерине.
Элдер мырза, мына азыр Татубаев жаңы эле ошол жана коммерциялык эмес уюм же болбосо коомчулукка чет элдик өкүл деп таанылган мыйзам боюнча айтты. Мына баарыбыз көрүп атабыз, ушундай эле мыйзам ушул күндөрү Грузияда дагы каралып, алардын парламентинде кандай атмосферада талкууланып, кандай кызыл чеке, ар кандай полемика, карама каршы пикирлер жаралып атканын көрүп атабыз. Анан ошол эле мыйзам Орусиянкына окшош болгон ошондой эле мыйзам бизде талкуусуз кабыл алынып кетти. Анан ушундан улам ушундай мыйзам кабыл алуу эле парламенттин баягы дымагынын дареметинин көрсөткүчү эмеспи деген суроо жаралып атат да. Буга сиз эмне дейт элеңиз?
Биз реалдуу көз караш менен карашыбыз керек да. Биринчиден конституцияны өзгөрдү. Бүгүнкү күндө парламент өкмөттү кетире албайт. Ооба, бюджетти карайт, кабинет министрликти бекитет, бирок бюджетти кабыл албай койсо кабинет министрлер мындай айтканда отставкага кетпейт.
Таасир этүүчү рычагтар.
Таасир этүү мындай айтканда мындай чындыгында таасир этүү мындай рычагтар жок. Экинчиден эл ошол конституцияга добуш берди. Президенттик башкаруу системасына добуш берди, андан кийин шайлоо болду. Эми шайлоодо дагы эми азыр көрүп атабыз, 90 депутаттын арасында эми мүмкүн 60-70% чындыгында бийликчил депутаттар деп койсо болот. Эми мына мен 2 айдан ашты депутат болгонум, эми көрүп атабыз да. 60-70% бийлик алып келген мыйзамдарды унчукпай эле макулдугун добуш берип атышат. Кээ бирде мыйзамдарда жөнөкөй каталар бар, тавтология бар, элементардуу каалар, ошолорго карабай деле колдоп салып атат. Эми ал кийин экинчи, үчүнчү окууда кээ бирде оңолуп кетип атат, кээ бирде оңолбой кетип атат. Бирок реалдуулук ошондой, ошол себептен бийлик сунуштаган мыйзамдар көп өтүп кетип атат.
Эгерде мисалы биз айтып атабыз, ошол президенттик башкаруумундан тышкары аткаруу бийлигине парламент эч кандай таасир эте албайт деп, бирок ошол эле учурда жанагы принцип боюнча ачык айтуу, кайсы бир коомдогу окуялар боюнча пикирин билдирүү деген дагы маселе болуп атпайбы бул жерде?
Эми ачык айтуу боюнча деле көрүп атасыздар. Кээ бир өлкөлөрдө парламент улуттук коопсуздук кызматын бекитет же жумуштан алат. Генералдык прокурорду, мүмкүн ички иштер министрлигин. Ошондо парламент мындай өзүнө көбүрөөк мындай көз каранды сезип, мүмкүн катуураак сүйлөй баштайт. Бизде андай эмес. Бизде көрүп атабыз, мына азыр 13 депутат кетти. Ар кандай себептер. Эң негизгиси мыйзамда так жазылып турат. Депутат шайлангандан кийин бир ай ичинде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо ошол кезде чечилиш керек да мандаты, же ары же бери. А бизде мына 2 жыл өттү, дагы эле кетип калган учурлар болуп атат. Эми коомдо көрүп атабыз, кээ бирде басым бар, кээ бирде басымы жок, бирок кетип атат. Эми ар бир адам ошонун баарын эске алып, анан ошого жараша сүйлөп атат катуу же сүйлөбөй атат да.
Эсим агай, ушул жерден мен сизден эки нерсе жөнүндө сурайын деп атам. Бул ошол кайсыл бир партиянын же партия лидеринин кызыкчылыгы жана шайлоочулардын жоопкерлиги. Кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир партия менен келген депутаттар ошол партиянын лидеринин айтканынан чыкпай, ошол бир кууш кызыкчылык менен эле иш кылат деп айтса болобу? Анан бул жерде шайлоочулардын жоопкерчилиги кандай? Анткени кантсе дагы парламент толугу менен эл тарабынан шайланып атпайбы?
Мындай да, бул дүйнөдө ким келбесин бийликке, премьер министр келеби, президенти болобу, сөзсүз ошол өзүнүн партиясы аркылуу, фракциясы аркылуу парламентти көзөмөлдөгөнгө аракет кылат. Бардык жерде мына Байден деле өзүнүн партиясы менен тиги конгрессти тыяп баякты. Бирок ал жерде ошол бийликчил фракцияларга, бийликчил топторго каршы турган, анын тескерисинде турган топтор барды.
Оппозиция.
Түзөт ошону. Атайлап түзөт. Анан эгер андай болбосо, андай болбосо, анда демократиянын эч кандай мааниси жок деп эсептейт алар. Түшүнөсүңбү? Ошолорду анан кийин бардыгын алып келип, аларды эле сунуш кылат. Анан ошолор тиги Ак Үйгө чакырып бирден лидерлерин, таасирдүү сенаторлорду, таасирдүү конгрессмендерди чакырып, ошолор менен кеңешет. Анан ошолор аркылуу, ошолорду көндүрүү аркылуу анан кийин өтөт. Бул көп нерсеге созулуп кетет. Ошон үчүн айтат, демократия деген биринчи кезекте бул процедура деп. Бизде процедура дегенди билбейт да, түшүнбөйт да. Ал тиги өкмөттөн тияк бияктан келип эле айтып атпайбы, мына мындай болот, анан мындай болот, ошол аркылуу өтүп кетип атат. Бизде мындай ачыгын айтканда, бизде парламентке даяр эмеспиз. Парламенттик маданият жок, түшүнүк деген да жок. Анан шайлоочулардын жоопкерчилигин сурап атпайсыңбы?
Ой, шайлоочу. Ошол эле жанагы легендарлуу парламент азыр бул жерден эгер даяр болбосок деген легендарлуу парламент, андан кийинки парламенттерчи.
Анда бул селекциядан өткөн кадрлар болчу. Бардыгычы партия тияк биягы тарбиялап өстүргөн селекциядан өткөн кадрлар болчу. Анан негизинен көбү ачыгылайчы керек, муну борбордук комитеттин көрсөтмөсү менен дайындалган. Шуну өткөрөсүң деген Атбашыдан тиги Тогустородон тиги депчи. Негизинен ошолор өткөрүп келген. Эл деген эч кандай ачыгылайчы керек, эч кандай роль ойногон эмес ошол кезде. Анан кийин мына Акаевдин кезинде көрүп калбадыкпы? Мен өз көзүм менен көрдүм. Машинасында турат. Акаев айтпадыбы? Ой, берген акчасын ала бергиле, анан тиги кабинага келгенде өзүңөр билип добуш бересиңер деп. Биз өз көзүбүз менен көрүп, кадимкиде машинасын ачып алып, ошол жерде пачкалары менен чакырып атат. Паспортуң алып кел, мындай алып кел, мына мынча берем деп. Ошентип өтүштү да. Элди тиги
элдин шайлоого болгон көз карашы өзгөрдүбү?
Өзгөргөн жок да. Ким акча берсе, ошого добуш беребиз деп айылдарда, мына чет жактарда ошондо бизнес кылган адамдар пайда болду. Түшүнөсүңбү? Анан көбү айтып атат, бу эл шайлады бизди, тигинти минти деп. Ай, эл шайлаш үчүн сатып албаш керек. Жанагындай кылып. Анан бу дүйнөдө мындай. Сени ушу эл бир округ депутат кылам деп ойлоп калса, акчаны сага топ деп берет өздөрү. Сен аларга акча бербейсиң. Ушундай практикалар бар да.
Элдер мырза, сиздин пикириңизче парламент алдыда эмнеге, парламент анан негизи эле шайлоочулар жалпы эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Мен могул биз эл менен жолугушуп албадыкпы марттын аягында 2 жума. Мен бир 20 айылды кыдырдым. Анан негизги 5 көйгөйдү айтып атты эл бүт жердечи. Эң биринчи көйгөй бул жер тилкеси. Кыргызстанда адам саны өсүп атат, анын ичинде Чүй областы дагы 4 эсе өсүп атат. Анткени бизге көп айылдарга мына Тажикстандан көчүп келген кыргыздар бар, 100 000 деген, Баткенден көчүп келген кыргыздар бар. Негизи эле шаарга, айылдан шаарга же шаарга чөнтөгү жетпегендер шаардын тегерегине айылдарга абдан көп адам келди. Жер тилкесин сурап атышат бар. Экинчи нерсе таза суу. Чындыгында көп жерде 60-жылдары салынган турбалар чирип, кээ бир айылдарда сарык чыгып атыптыр. Массалык түрдө почти ушул жүздөгөн айылдардын түтүктөрүн же алмаштырыш керек же салыш керек экен. Үчүнчү чоң көйгөй азыр суга суу. Өзгөчө мына Кыргызстанда 1 000 000 гектардан ашык айдоо жер болсо, анын бир 450-500 000 гектары Чүй областында. Суга суу бүт жерде көйгөй. Жана мурунку БСРлер өз функциясын аткарбай, ордуна БДРлерди куруш керек экен. БДРди куруш ал бир 500-600 000 сомдук долбоор. Мындай титулдук баракчаларды карадым, Минфинден эчтеке жок. Канал куруш керек. Төртүнчү көйгөй мектеп. То есть мындай айтканда алар триллионду бюджет айтпады сабакка. Бул триллион бюджет эмнеден өстү? Албетте өкмөт жакшы иш кылды. Жана ККМ киргизди, салыкты кыйла көбүрөөк чогулта баштады. 1.5 эсе, мүмкүн 2 эсе көп чогулта баштады. Бирок салыктын көбөйгөн түзмөтү себеби бул элдин саны өстү. Анан эми башка да бир топ экономикалык себептер бар. Бирок ошол элге инфраструктура түзүш керек да. Мектеп салыш керек. Мектептин саны жок дегенде 2500-дан уже 3000-4000ге жетиш керек болчу. Бала бакчалар салыш керек. Жолдор.
Элдин мырза, ошол эле ошол парламенттин саясий эрки принциби боюнча эмнелерди эске алыш керек деп ойлойсуз? Ошол боюнча да пикириңизди айтсаңыз.
Саясий эрки боюнча эми албетте элден чыккан көйгөйдү ачык-ачык эле сүйлөш керек, көтөрүш керек, чечилбесе өкмөттөн талап кылыш керек. Өкмөт чече албаса, анда чече албасаңар чече алган өкмөттү келиш керек деп талап коюш керек. Бирок ал рычаг бизде жок.
Силерде жок да андай рычаг.
Ооба. Эми логика акыры ошого такалып атат да. Бирок бизде парламент бул трибуна, трибуна деле бул абдан чоң күч, жакшы күч. Ошондон биз чындыкты айтып турушубуз керек.
Акбаев. Кайсы бир депутаттын, жогорку кеңеште отурган кайсы бир депутаттын принципиалдуу эместигинде же болбосо кайсы бир позициядан тайгандыгында аны шайлаган аймактагы шайлоочунун кандай тиешеси же болбосо кандай айыбы бар эми?
Эми мындай болуп атпайбы? Принцип деп атпайбызбы? Шайлоого барганда шайлоочулар менен жолуккандачы, туруп алып туруп, мына баягы күнү келип туруп бир жерден жолугуп атабыз. Мына мектеп салсын деп баягы кайрылып атат да. Эми принципиалдуу мен туруп алдым. Мейли мектеп деп. Ошол жерге чыккан жолуккандар жаш келиндер баштабадыбы? Ай, садик, школаңарды кереги жок. Ошол жерден кырылышып эчтеке чечилген жок. Анан кимисинин позициясын карайсың.
Рахмат. Акбекен мырза, мен да ошол жерден кошумча кетейин. Жалпы эле негизи эле ошол маселе бийликке каршы чыгууда эмес. Менин оюмча бул жерде жанагы бийлик бутактарындагы тең салмактуулук боюнча айтылып аткан деп түшүнсөк, менин оюмча ошол эле учурда сапаттуу мыйзамдардын аткарылышы ушундай түшүнсөк, менин оюмча туура
болот. Кенчеңиз барбы? Жолдошуңуз барбы?
Менби? Жок, мен бойдокмун. Семьяң
бойдокпу? Эми эртең үйлөнөсүз. Сөз эгерде бир бириңерди сиз сыйлап келинчегиңизди анын айткандай кылсаңыз подтаблучник дейбизби баары?
Туура
ошондой деп атасызчы. Кээде позиция менен макул болушуңуз керек. Эми такыр ашык чыгып кетсе, конечно каршы болушуңуз керек.
Эми келечекте ушул кыргызды өнүктүрөбүз, э? Ушул биздин өлкөбүздөгү башка элдердей дүйнөлүк коомчулуктун арасында бир татыктуу, абройлуу бирдемеси бар болуш керек деп ойлосок, ошол жактан, ошол жака көз каранды. Болбосо илгери эле айтылды эле. Ай, бул парламент деген президенттин аппаратынын жөн эле бир юридикалык бөлүмү деп эле коюш керек. Башка эчтеме аткарбайт. Азыркы кезде баардык канат бутагы кесилди. Анан биз эл өкүлүбүз деп атат, э? Эл өкүлү мына кээ бирлер 2000 добуш алып келиптир, 4000 добуш. Эми ушул эл өкүлү парламент эмне үчүн парламент? Сот эмне үчүн сот? Аткаруу бийлиги эмне үчүн аткаруу бийлиги? Ушуну жакшылап талдап түшүнө албай атабыз. Түшүнүк али жок байке. Анан ким келип кандай башкаруу формасын сунуш кылса, ошол кете берет. Анан менин бир гана үмүтүм, эми тияк бияктуу көрүп жаш муун жетилип келатат. Эми баары эле биздей түркөй болбойт да кийинки муун.
Пикириңиз түшүнүктүү, урматтуу коноктор. Уруксат берсеңиздер биз талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип берген сиздерге баардыгыбызды ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биз бүгүн жогорку кеңеш парламент жөнүндө талкуу уюштурдук. Ага жогорку кеңештин депутаты Акбекен Таштанбеков, публицист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев, депутат Элдар Абакиров жана юрист Таттыбек Эргешбаева катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Биздин эфирлерди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы көрүп турууга чакырабыз. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Түмөнбаев Динабек уулу, ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева окуп берди. эфирдик пульт болсо Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.